Blaðsíða 28. Rammatexti. Hreinlæti Íslendinga á 19. öld. Á 19. öld þótti sápan svo merkileg að hún var notuð til gjafa eftir kaupstaðaferðir, rétt eins og hárkambar og ýmislegt smálegt. Sápa var þannig nokkurs konar lúxusvarningur, en hún var þó ekki af öllum talin það besta til þvotta. Jónas frá Hrafnagili segir að á 19. öld hafi stúlkur oft þegið sér úr mjólk, misu eða skýrblöndu. Átti slíkt að gefa fallegra útlit. Ein þeirra kvenna sem töldu slíkt heilagan sannleik var Margrét, kona Símonar Dalaskálds. Hún var björt í ásjónu enda bleitt hún stundum þurrkuhorn í mjólk og strauk því svo yfir andlitið. Hafði trú á því að það héldi hörundinu björtu og hreinu. Þetta var 1900 og viðbúið að íslenskar konur hafi þá almennt verið búnar að leggja þennan sið niður. Annar siður var hins vegar lífssegari en hann var sá að þvo hár úr keitu eða kúalandi. Slíkt var alvanalegt alla 19. öld, ekki aðeins vegna þess að verið væri að spara sápu, heldur einnig vegna þess að slíkt þótti gera hárið blæfallegt og vel hreint. Það gat líka haft sínar slæmu afleiðingar ef menn trössuðu keituþvottin. Ólína Jónasdóttir segir frúna á bænum Kúskerpi í Agrahreppi hafa talið það boða hverjum þeim ógæfu sem ekki þóði höfuðið úr stækri keitu út í fjósi á föstudaginn langa. Heimild Unnur Björk Lárusdóttir 1993. Dæmin hér að ofan sína óformleg viðmið sem hafa breyst. Fólk mun meðvitaðra nú en áður hreinlæti og heilbrigðismál. Fyrir 200 árum var lítil þörf á að hvetja landsmenn sérstaklega til að stunda líkamsrækt og útiveru, þar sem meiri hluti þjóðarinnar stundaði erfiðisvinnu útivið. Lífið var puð. Hvorki karlar né konur þurftu að hafa sérstakar áhyggjur af offitu. Það var lítill vandi að halda sér grönnum í bændasamfélaginu. Fólki fannst mun eftirsóknarverðara að vera feitlagið. Það sýndi að viðkomandi var í góðum efnum og hafði nóg að borða.